Velkommen til podcast fra Solenergiklynga. Jeg heter Benjamin Myklebust Rød, og jeg og Solenergiklyngen starter nå på andre sesong av podcasten. Jeg vil fortsette å ha med meg gjester som på ulike vis belyser teknologi, forretningsmodeller, utfordringer eller muligheter som direkte eller indirekte er knyttet til solenergi. Ny fornybar energi fra solceller brer jo om seg over hele verden, og den raskest voksende energiformen med store og små parker på land, men også på vann, og som vi ser i Norge, solcellinstallasjoner på tak, på boliger og næringsbygg. De her solcellanleggene jo koblet til det strømnettet som vi alle tilknyttet, og som mange av oss tar for gitt. Men for at det her strømnettet skal fungere hele tiden, hver dag, så ligger det ganske mye bak som skal fungere. Med kraftlinjer, transformatorstasjoner, energimarkeder, mange forskjellige selskaper med gammelt og nytt utstyr. I tillegg befolkningen økende, og måten vi bruker strøm på i endring. Ikke bare på grunn av solceller på takene, men også på grunn av elektrifiseringen av transporten. Og det at folk driver og kjøper seg elbil og legger sol på taket, det jo også en ønsket utvikling. Vi skal jo få til at vi kutter fossil energi og får det over på fornybart. Og strømnettet vil være en viktig bærebjelke i det grønne skiftet. Selv om vi sparer energi, så skal vi altså bruke mer strøm. Og heldigvis er det mange som jobber med å planlegge for denne fremtiden, blant annet SINTEF. Og i dag har jeg med meg Aurora Fossli Flataker, som jobber med EU-prosjektet Flexplan i SINTEF. Velkommen, Aurora.
Hei, tusen takk.
Det jo noen sånne overordnet problemstillinger i det prosjektet som dere kaller Flexplan, og det vel knyttet til det som jeg startet med her, og at kraftsystemet er i endring. Kan du si litt mer om hva det dere jobber med?
Ja, det kan jeg gjøre. Du hadde veldig mange bra poenger i innledningen, så jeg kan fortsette litt på det. Som du sier, så er jo nettet er jo det som skal binde strømproduksjonen sammen med forbruket, ikke sant? Og transportere strømmen til, fra der den produseres til der den skal forbrukes. Og så skjer det jo endringer både på produksjonssiden og på forbrukssiden. Og det vil jo da også påvirke hvordan vi må drifte og planlegge dette nettet. Da. Og det ene er jo disse endringene på produksjonssiden, at vi får mer fornybart. Det utgjør en stadig større del av strømmiksen. Det gjør at det blir mer uregulerbar kraft i systemet. Og det blir jo på noen nye utfordringer på en måte. Og så en annen ting er jo dette at en del av den produksjonen kommer i distribusjonsnettet, hvor det tradisjonelt kun har vært forbruk, eller i hvert fall nesten bare forbruk, sånn at det er på en måte dimensjonert for at det er forbrukerne som er tilknyttet der, og så har produksjonen vært på en måte mer sentralisert. Og det er jo også noe som man må ta hensyn til da, når man drifter og planlegger nettet. Og så er det disse endringene på forbrukssiden som kommer i tillegg, da, med blant annet elektrifisering. Nå er det jo vel allerede over 200 000 elbiler i Norge, og flere skal det bli, og mange andre transportmidler skal også over på strøm. Og en ting som den elektriske transporten har til felles, da, er at det er ofte veldig effektkrevende laster, altså det krever mye strøm på en gang. Ikke sant? For du vil, i hvert fall når du er på farten, da, så vil du jo helst lade bilen din raskt. Og det gjør at det er endringer også i forbruket, da, som også påvirker nettet. Og så midt oppi alle disse endringene, så må vi sørge for at vi fortsatt har et forsyningssikkert kraftsystem. Det vil si at nettet skal være i stand til å levere strøm til de som trenger det, når de trenger det. Og vi er jo ganske avhengig av strøm, så både vi, altså privatpersoner og samfunn, eller vi som samfunn, da, har jo høye krav til forsyningssikkerheten. Og du skal ikke være uten strøm lenge før du begynner å bli ganske utålmodig på å få det tilbake. Da. Og for næringslivet så er det også kostbart å være uten strøm. Så vi må sørge for at det fortsatt er god forsyningssikkerhet. Da. Men så, samtidig, det kommer med, samtidig, så vil vi jo unngå å måtte bruke mer penger enn nødvendig på nettet. Fordi vi må jo betale for det. Og når det gjelder nettet, så er det sånn at alle som som tilknyttet, enten du produserer eller forbruker strøm, så du med å finansiere driften og vedlikehold og utvikling av nettet. Og der snakker vi om ganske mye nett. Jeg tror i Norge så det en over 300 000 kilometer hvis du strekker det utover alle disse ledningene og kablene. Det
riktig.
Det sånn 8 ganger rundt ekvator eller noe sånt. Så det ganske mye da. Så det jo lurt å prøve å bruke det nettet man har da, på en effektiv måte og unngå å bygge mer nett enn nødvendig for å, ja, for å ikke bruke mer penger enn nødvendig. Og også med tanke på miljø, siden all den infrastrukturen også har miljø påvirkning da, til seg.
Vi skal jo vedlikeholde nettet, og vi skal bygge nytt, men det lønner seg å bygge så lite som mulig, og det ligger vel litt i det prosjektets navn, Flexplan, at dere ser på hvordan man skal kunne vurdere hvor mye nett man kan bygge, eller trenger å bygge, basert på den fleksibiliteten man har eller kan få i nettet. Ja, det motsatsen der, altså fleksibiliteten, hva det vi snakker om da?
Altså det fleksibiliteten vi ser på i Flexplan, det kan da enten være energilager, eller det man kaller forbrukerfleksibilitet. Og når vi ser på energilager, så kan det da være ulike typer energilager. Det kan være batterier, pumpekraftverk, trykkluftslager, kan være hydrogen, for eksempel at du da bruker elektrolyse til å produsere hydrogen, og enten lagrer den hydrogenen og så bruker den til å produsere strøm senere, eller at du bruker hydrogen til noe helt annet. Og så kan det være det man kaller da forbrukerfleksibilitet, som egentlig at du på en måte forskyver forbruk som egentlig var planlagt, da, eller at du tilpasser forbruket, sånn at du noen type forbruk trenger du kanskje ikke å bruke akkurat i det tidspunktet hvor det høyest belastning på nettet, men at du kan tilpasse det og heller bruke det på senere tidspunkt.
Og det kommer elbil-ladinga inn i bildet, men når du snakker om forbrukerfleksibilitet, tenker du på oss som liksom privatkunder, eller tenker du på alle forbrukere, inklusive næringskunder og industri og sånn, eller?
Nei, det kan være alt mulig, egentlig. Så både typisk, det kan være ulike termiske laster, altså at du har ting som skal kjøles eller varmes opp, da. For eksempel varmtvannstank eller varmekabler i gulvet, eller i større dimensjon kan være kjølelager, eller forskjellige industriprosesser, sånne ting. For da har jo på en måte den termiske i den på en måte kulden eller varmen, da, for å si det sånn, så ligger det, der har du på en måte noe, der kan du på en måte lagre energi, og du kan det tar en viss tid før vannet i varmtvannstanken blir for kaldt igjen, da, selv om du skrur av på en måte varmeelementet. Så det kan man utnytte, og så kan det være all den elektriske transporten som man får, som for eksempel elbiler. Der har man jo på en måte et batteri da, inni elbilen som man kan utnytte, og de fleste av oss kjører jo ikke rundt i bilen hele dagen, ikke sant? Så veldig store deler av døgnet så står jo bare bilen parkert, og da kan jo hende at du synes det greit da, at i stedet for at du begynner å lade opp batteri i det du setter pluggen i stikkontakten, så lenge du har strøm på batteriet når du skal bruke bilen igjen, så er det på en måte greit for deg at du venter litt med å lade opp bilen, at det skjer på natten for eksempel, eller på et tidspunkt hvor det mindre belastning i nettet.
Og her jo noe man diskuterer også i disse dager med vurdering av nye effekttariffer og sånn i Norge, men det prosjektet her dreier seg om er jo da å, hvis jeg forstår det riktig, å ta en vurdering av hva potensialet er for sånn type fleksibilitet, og vurdere det opp mot investeringer i nettet. Er det oppfattet riktig?
Ja, jeg kan jo si litt mer om hva vi skal gjøre da. Dette et EU-prosjekt som du sa, så vi er 13 forskjellige partnere som med i prosjektet, fra 8 forskjellige land i Europa. Og vi begynte nå for i underkant av 1 år siden, så det 2 år igjen av prosjektet da. Men det vi skal gjøre, det at vi skal utvikle et optimeringsverktøy for planlegging av transmisjons- og distribusjonsnettet, som tar hensyn til fleksibilitet som et alternativ til å bygge nett. Og det vil ikke nødvendigvis si at du aldri skal bygge nytt nett, men det vil si at du skal på en måte prøve å finne ut, ja, hvor er det hensiktsmessig å bygge nytt nett, eller å bygge sterkere nett, på en måte bytte ut en linje med noe som har større kapasitet enn det du har i dag. Noen steder kan det være hensiktsmessig, mens andre steder så kan det være at batteri eller hydrogen eller pumpekraftverk eller forbrukerfleksibilitet kan være en bedre løsning. Og hva som vil være best hvor, det kan avhenge av mye ting, men det vil jo for eksempel avhenge av på en måte, hvor ofte er det du har behov for mer kapasitet da? Hvis det er bare noen få timer i året, hvor den kapasiteten på en måte, i det eksisterende nettet er sprengt, så kan det hende at forbrukerfleksibilitet eller batteri kan være hensiktsmessig. Fordi da er det ikke så ofte du trenger å bruke den type tjeneste. Mens hvis det er snakk om veldig store deler av året, så vil kanskje det å bygge nett fortsatt være det smarteste, da, både sånn økonomisk og miljømessig. Så det er på en måte å prøve å finne den optimale kombinasjonen. Da.
Men i din bransje så, og blant partnerne, så antar jeg at liksom, kompetansen på hva nettet koster, og hva, liksom, hva det innebærer å forsterke nettet, den er ganske stor. Men det som er mye mer uoversiktlig kanskje er jo hva koster det å hente ut den fleksibiliteten, og hvor vanskelig er det, og hva er potensialet og sånn. Er det dere skal liksom hovedsakelig finne ut da, eller er det hvordan angriper man det?
Det er jo riktig at man er jo mest vant til å vurdere nett som alternativ. Man vurderer gjerne flere alternativ, altså forskjellige traséer eller forskjellige tversnitt på linjene og sånn opp mot hverandre, og gjør analyser av det, både sånn investeringskostnader og driftskostnader og avbrudskostnader, og på en måte veier det opp mot hverandre. Men det er klart at når man skal vurdere andre tiltak som energilager og forbrukerfleksibilitet, så er det andre ting man må ta hensyn til. Og en av de på en måte utfordringene eller nye greiene som kommer inn der, er at å bygge en linje er på en måte et sånn passivt tiltak da. Det er noe du gjør det der og da, det er en stor investering, men så i drift så har du på en måte den kapasiteten der hele tiden, og du vet at den er der. Selvfølgelig kan det skje avbrudd eller sånne ting, men stort sett så er den der da. Mens med forbrukerfleksibilitet og batteri og sånn, så er det på en måte mer knyttet opp til driften, det er mer et aktivt tiltak som du faktisk må ta mer hensyn til fra time til time eller minutt til minutt i driften også. Så når man da skal planlegge da, for hvor du skal bygge nytt nett eller ikke bygge nytt nett, og heller prøve å bruke sånn forbrukerfleksibilitet, sånn, så må du jo prøve å si noe om hva vil det, hvor ofte er det du trenger å aktivere forbrukerfleksibilitet for eksempel, hvor mye er det du trenger, og selvfølgelig prøve også å verdsette det i kroner og øre da, hvis du skal kunne sammenligne investerings- og driftskostnader for ulike alternativ som er ganske ulike i sin natur. Og det er jo det er noe av det vi ser på i prosjektet, for da skal vi jo, som jeg sa, så skal vi lage et sånn optimeringsverktøy som man skal prøve å, eller målet med den optimeringen da, er å minimere de totale kostnadene for et gitt nettområde, for et gitt scenario på en måte i fremtiden. Og da må man jo da på en måte i den kostnadsfunksjonen på en måte som man skal minimere, så tar man på en måte da både inn investeringskostnader, ulike driftskostnader, tapskostnader. Vi har også faktisk med ulike miljøpåvirkning, som man da på en måte lagde en modell for å gi økonomiske kostnader på en måte til ulike former for miljøpåvirkning, som også da med I den optimeringsmodellen. Men en av tingene vi har jobbet med jo å finne ut okay, hvordan, hvilke sånne teknisk-økonomiske egenskaper ved alle disse ulike tiltakene som vi skal ha med inn I modellen og som skal vurderes opp, hverandre, opp mot hverandre, hvilke sånne egenskaper det vi må få med inn I modellen. Og så vil det på en måte bli en del av den scenarioanalysen som også, eller utvikling av scenarier, når man skal se på sånne case, og på en måte bruke dette verktøyet I case, for det skal vi også gjøre I prosjektet. Og da blir det på en måte en del av den case-studien. Da. Der må man jo også finne ut sånn både hva slags type forbrukerfleksibilitet som man tror vil være tilgjengelig I det caset på forskjellige steder I nettet, og også hva slags type egenskaper har den. Det kan jo være ulikt forskjellige steder, avhengig av det caset du ser på. Da. Og så må man på en måte ta det med inn I denne optimerings verktøyet, da, eller scenarioanalysen på en måte.
Det jo et EU-prosjekt, og det har jo en del partnere. Hvordan kan man lære av de forskjellige landene? Lærer dere av andre land, eller blir det liksom en norsk studie, og så slår man flere sammen?
Nei, det jo absolutt et samarbeid som man lærer av andre. Det forskere, altså, som jeg sa, så var det 13 partnere som med, så det flere forskningsinstitutt, sånn som SINTEF, da. Det også forskningsinstitutt fra andre land, og så det universiteter, noen nettselskap og industripartnere som med. Og så har jo da disse forskjellige partnerne ulike ekspertise på en måte på ulike ting, og så siden det et ganske stort prosjekt, så det også delt opp I forskjellige arbeidspakker hvor noen har større oppgaver I noen på en måte deler av prosjektet, mens andre I andre deler av prosjektet. Men vi har ganske tett kontakt gjennom hele prosjektet på en måte, hvor vi også får enkelt oppgaver på en måte samarbeider på tvers da, av disse partnerne som med. Så det absolutt mye, ja, mye samarbeid.
Men I Norge så har vi jo kanskje, altså vi har jo vannkraft og ganske solid kraftnett med tanke på at vi bruker så mye strøm til både oppvärmning og matlaging og vi har litt nedlagt tungindustri her og der og sånn. Mm. Men samtidig har vi veldig mange elbiler sammenlignet med de fleste andre land I Europa, da, til og med I absolutte tall. Opplever du at andre land interessert I det vi har å stri med her I Norge, eller?
Ja, jeg tror absolutt at Norge blir sett på en måte som et land som ganske fremoverlent, eller liksom kommet ganske langt. Både fordi vi har jo også var tidlig ute med å liberalisere kraftmarkeder og sånne ting, som også har på en måte blitt sett på av verden rundt oss, og på en måte vært et foregangsland der. Og også nå med elektrifisering av transport, da, så jo vi, ligger vi jo foran veldig mange andre, og det tror jeg virkelig at vi også kan tjene på da I Norge og på en måte utvikle mer den kompetansen og eksportere det på en måte.
Men på solenergi da, der er vi motsatt enda av skalaen, der vi ganske langt bak, både på liksom antallet anlegg og total effekt og energiproduksjon fra solenergi. Er det noen av de landene som har noen spesielle problemstillinger eller utfordringer knyttet til solenergi, da, at man ser noe spesielt på det, eller blir det I det skalaen dere snakker om nå ikke sett på som en utfordring?
Vi har vel ikke sett på det så mye sånn foreløpig, men det jo jeg vet I hvert fall at Italia med I prosjekt, eller partner fra Italia med, og det et land hvor det veldig mye sol, solproduksjon, også mye distribuert, mye som liksom I distribusjonsnettet. Men vi har jo for så vidt ikke snakket om altså, en del av de utfordringene som kommer med den distribuerte produksjonen. Det handler ofte om spenningskvalitet, og det ser vi ikke på i dette prosjektet. Vi ser på en måte utelukkende på dette med strømføringsevne. Men når det gjelder på en måte utfordringen knyttet til distribuert produksjon, så er det ofte snakk om spenning. Så det at vi ikke ser på spenning kan jo også være en grunn til at vi på en måte ikke har diskutert så mye akkurat de problemstillingene. Men der er det jo absolutt mye å hente også fra å lære fra de landene som allerede har mye produksjon i distribusjonsnettet, hvordan de løser det, og spenningsregulering blant annet, hvordan man kan bruke det på en smart måte.
Men sånn som i Norge så vil jeg tro at flaskehalsproblematikken kanskje oppstår om vinteren når man har høyt energiforbruk. Og i så måte kanskje ikke solenergianleggene er en veldig stor brikke i det, men i varmere strøk da, som i Italia, så kan jo kanskje strømforbruket være litt sånn motsatt ende, at man bruker mest strøm når sola skiner, og man bruker masse strøm til aircondition. Kan liksom solparker eller sol på tak være en brikke i det flaskehalsutfordringen nå, da, eller hva tenker du om det?
Jo, det er i hvert fall absolutt riktig at hva slags utfordring man har i forskjellige nettområder, vil jo for det første være påvirket av hva slags nett du allerede har, hvor sterkt er nettet ditt, og hva er det dimensjonert for, på en måte. Også avhengig av hvordan forbruket og produksjonen er i forhold til hverandre. Og som du sier, så ja, i noen land så har man jo da et forbruk som er høyt om sommeren, med mye aircondition, og som da er samtidig som solen skinner mest. Mens vi da i Norge har motsatt tilfelle, at vi har absolutt høy strømforbruk om vinteren, fordi vi bruker veldig mye til oppvarming, mens solen skinner om sommeren og midt på dagen, når det er strømforbruket er lavest. Sånn med sol i Norge, så på grunn av denne på en måte forskjellen mellom produksjon og last, da, så ser man i en del tilfeller at sol i distribusjonsnettet kan bidra til utfordringer med spenning, eller spenningskvaliteten, at man må gjøre tiltak i nettet, enten forsterke nettet eller gjøre andre investeringer for å sørge for at alle får den spenningskvaliteten som de skal ha.
Ja, du tror at det kan bli en problemstilling i Norge, eller?
Det er allerede i en del tilfeller sånn at produksjon bidrar til spenningsproblemer og gjør at man må gjøre investeringer. Men det vil jo selvfølgelig avhenge av tilfelle til tilfelle. Vi kan jo gå litt mer inn på det med spenningskvalitet, for så vidt, siden det er jo ganske relevant nå når vi snakker om sol. Yeah. Fordi og det er jo veldig spennende, vi kan snakke om det. Det er jo sånn at alle apparater du har i huset ditt, altså oppvaskmaskinen din, elbilladeren, PC-en din, alt er jo på en måte designet for å tåle en viss spenning. Sant? Det må ikke være helt perfekt. Altså, hvis du har 230 volt i stikkontakten, så er det ikke sånn at du har en perfekt sinus med 230 volt effektiv verdi der, men spenningen må liksom ligge innenfor et visst intervall, da. Og hvis den gjør det, så er det greit, for da kan man hvis jeg bygger en oppvaskmaskin, så vet jeg på en måte at da må jeg dimensjonere alle komponentene i oppvaskmaskinen sånn at det tåler den spenningen, på en måte. Og det er viktig, og derfor er det også egne forskrifter som nettselskapene må forholde seg til, som stiller krav til spenningskvalitet og hva slags kvalitet alle kunder skal få som er tilknyttet av nettet. Tradisjonelt sett, da, når man ikke har produksjon i distribusjonsnettet, men bare har forbruk, så er det gjerne sånn at du har en nettstasjon eller en transformator, og så går det lange linjer ut derfra, og så fordi at en del en del energi går tapt på veien på en måte. Det en motstand i denne ledningen. Så blir det lavere spenning ute hos de kundene som lengst vekk fra nettstasjonen enn de som nærmest. Så da må nettselskapet da passe på at man stiller inn eller på en måte dimensjonerer nettet sånn at spenningen ikke blir for høy for de som nærmest transformatoren, og heller ikke blir for lav for de som langt unna transformatoren. Og da det jo gjerne midt på vinteren når det mye forbruk, at det kan være utfordrende at det blir for lave spenninger langt ute på radialen. Da. Men det som kanskje når du får produksjon altså, i nettet, hvis en av disse naboene her som tilknyttet denne radialen her, installerer sol på taket, så får du også produksjon inn i nettet, og som blir, hvis han ikke bruker all strømmen selv, så blir noe av det matet inn på nettet. Og det kan bidra til at i noen situasjoner at spenningen faktisk blir høyere utover i nettet enn inne ved transformatoren. Og det har man kanskje ikke tenkt på da man bygget denne linja, fordi da visste man ikke at sol skulle bli så populært på en måte. Så det blir da på en måte ni ting man må ta hensyn til. Og det er ikke sikkert at det skaper noen problemer at denne kunden får sol på taket. Men det vil, om det blir et problem, vil det komme an på om hva slags nett det er. Er det sterkt? Er det store, tjukke linjer og stor transformator som på en måte tåler mye endringer i produksjon og last uten at det egentlig gir så mye variasjoner i spenningen? Eller er det et liksom tynt nett da, på en måte, som lar seg påvirke av endringene? Og så vil det da på en måte komme an på om den produksjonen kommer den på et tidspunkt hvor det generelt veldig lite last i nettet, da, midt på sommeren, midt på dagen, og alle på ferie og ingen bruker strøm. Så kan du da få for høye spenninger i de situasjonene. Men det vil være avhengig av på en måte case to case, da, hva som om det på en måte blir et problem eller ikke. Og så blir jo spørsmålet, okay, hvordan skal man løse det? Og da finnes det forskjellige ting man kan gjøre. Man kan enten bygge sterkere nett, eller man kan installere ulike typer for spenningsreglering. Og da gjelder det å prøve å finne den beste løsningen. Da, sånn at,
den billigste løsningen.
Den billigste løsningen her også.
Løsningen for noen nå er vel at man rett og slett skruer av leveransen til nettet hvis spenningen blir for høy. Men det er jo ikke så veldig gunstig for den som skal selge strømmen, da, selvfølgelig.
Nei, det gjør det ikke. Men kanskje for totalsystemet så er det kanskje best, fordi det er jo kanskje bare noen timer i året at det blir et problem, akkurat i de timene hvor det er mye produksjon og lite last. Og da, sånn totalt sett, så kan det jo være vel så gunstig at man bare skruer av den, og på en måte mister litt ren energi da, som produsert. Og den personen mister jo da litt inntekt måte, for å selge strømmen. Men kanskje hvis han da får litt kompensasjon for det, så vil han være glad for det, og så vil nettselskapet være glad for det, for de slipper å investere i nytt nett. Og så blir det kanskje i noen tilfeller bedre for på en måte det totale systemet. Da.
Men invertere på solcelleanlegg og elbilladere, sånn, det er jo ting som kommer inn på markedet nå, og som er generelt ganske mye smartere enn brødristeren og mikrobølgeovnen din og varmtvannstanken. Men hvis vi ser litt frem i tid, da, ikke bare når prosjektet deres er ferdig, men når kunnskapen nok samler inn, blir spredt litt utover, hva tror du at et vanlig hjem kan bidra med i fremtiden med forbrukerfleksibilitet? Hva er det vi kommer til å kunne respondere på fra behovene fra nettet?
Det er et godt spørsmål. Men det er jo sånn, det er en del av forbruket vårt som antagelig kan være, eller som ikke bare antagelig, men som kan brukes og på en måte bidra med ulike tjenester til nettet. Og det kan jo både være elbil eller varmtvannstank og varmekabler i gulvet, sånne ting. Og så akkurat hvordan på en måte dette blir aktivert, eller det kan jo være forskjellige ting. Det ene er jo på en måte at det, hvis man får, eller effekttariffer, på en måte hvis nettleien blir mer, eller nå har det jo kommet en ny modell for nettleien også, men som gjør da at det blir, du gir deg på en måte noen insentiver til å flate ut det generelle forbruket. Det vil jo på en måte bidra, det blir jo på en måte ikke, du kaller det kanskje ikke forbrukerfleksibilitet, men det gir jo på en måte sånn et indirekte insentiv til at alle flater ut forbruket sitt litt. Og så sånn, på over det hele så vil det forhåpentligvis da bidra til at man utnytter nettet bedre. Men så kan det jo i tillegg være at man er nødt til å på en måte ha litt sterkere krutt enn det for å få utløst denne fleksibiliteten. Og da kan det være, man kan se for seg mange måter man kan utløse eller skape marked for å tilby fleksibilitet. Og noe kan jo for eksempel være, hvis det er liksom store kunder, at man har liksom, bilaterale avtaler med nettselskapet, at jeg har en avtale med en sånn fleksibel tariff, at jeg synes det er greit at de kutter ut noe forbruket mitt av og til, eller at man har en avtale på det, og så er jeg stille på en måte litt fleksibilitet til diskusjon. Og så kan det være mer sånn automatiserte ting og markedsløsninger, hvor man kan ha for eksempel en aggregatorrolle, altså en som da tilbyr tjenester i et marked på vegne av en gjeng med forbrukere, at jeg trenger ikke nødvendig, jeg som forbruker har ikke direkte kontakt med nettselskapet og sier at de kan bruke min varmtvannstank, men jeg har en avtale med denne aggregatoren da, om at jeg er så fleksibel på en måte, og så må jeg på en måte få noen insentiv til det, eller betaling, eller redusert kostnader på en eller annen måte, og så er det han aggregatoren da, som har mange sånne avtaler med masse forskjellige varmtvannstanker, holdt jeg på å si, og så tilbyr da en mer sånn aggregert tjeneste inn på nettet, og da kan det være både til det lokale nettselskapet for å løse helt sånn lokale problemer som spenningskvalitetsutfordringer, eller på en måte helt lokale flaskehalser på den ytterste radialen du er på. Eller så kan det også være at man tilbyr en tjeneste til Statnett da, i Norge, eller altså til transmisjonsnettet, for at de skal kunne holde frekvensen på 50 hertz hele tiden, og holde på en måte balansen mellom forbruk og produksjon. Så det kan være mange forskjellige, sånn fleksibilitet kan jo egentlig være så mangt på en måte, avhengig av hvilken tjeneste du skal bidra med da. Og det kan være ulike, det er også derfor det er litt sånn diffust kanskje, vanskelig å forstå og se for seg hvordan det skal bli, men det er jo en av tingene som det jobbes med da, og som også gjør at det blir kanskje mer nødvendig med interaksjon mellom det lokale nettselskapet og Statnett, på en måte, eller TSO-en. Fordi at hvis hele nabolaget mitt skal da tilby fleksibilitet for at TSO-en skal kunne holde frekvensen, så hvis det gjør at det blir spenningsproblemer fordi de bare skrur alle, altså varmtvannstankene, at vi får lokale problemer, så er jo ikke det bra heller. Altså, ja, så det er mange, det er mye greier.
Ja, mye greier. Ja, nei, men kort oppsummert. Kort oppsummert, mye greier, men dere driver i hvert fall på da med å utforske noen deler av det her mye greiene vi skal ha i fremtiden, ja. Som er noe annet enn å bare bygge nye kraftledninger og nye transformatorstasjoner.
Ja, det stemmer.
Jeg lurer på meg å si takk i denne omgangen her, Aurora.
Jo, takk, jeg får komme tilbake.
Ja, når sesong 2 eller 3 er klar og prosjektet ditt er ferdig, så får vi ta en prat om om hva dere har funnet ut, og da har det kanskje i mellomtiden vært en aggregator og installert en dings på varmtvannstanken min, hva jeg vet.
Ja, kanskje det.
Supert.
Supert, takk skal du ha. Ha det bra.